Ekonomija, medicina, kultura, sport. Aktuelnosti iz našeg grada. Razgovori s povodom.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Zadovoljstvo mi je da danas u Skala Radio ugostim gospodina Želimira Neškovića, potpredsjednika SDS-a i delegata u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan i hvala na pozivu za gostovanje u vašoj emisiji. Uvijek sam rado kod vas i u Ugljeviku se osjećam kao i kod svoje kuće u Loparu.
Prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske su u nedjelju, 23. novembra. Tu smo, da kažemo, u završnici ove predizborne kampanje. Pa evo da pitamo kako je teklo do sada i kako teče kampanja.
Kampanja je kratka, vrlo specifična. Ono što je pokušala protivnička politička strana u odnosu na moju, znači iz Srpske demokratske stranke, jeste da ova predkampanja i kampanja budu dosta letargični, mirni, da prođu sa što manje buke, da narod ostane miran, da se narod što manje informiše, a sve u cilju da vlast obezbijedi što manju izlaznost na predstojećim izborima i na taj način svoju armiju, svoje vojnike stranačke izvedu na glasanje i na taj način pokušaju doći do pobjede, jer u maloj procentualnoj izlaznosti na ovim izborima šansa aktuelne vlasti je veća. Naravno, zato su mi u Srpskoj demokratskoj stranci počeli razgovore sa građanima još prije 45 dana, praktično u predkampanji, tako da uključujući ovih 15 dana zvanične kampanje i prije toga nekih 35 dana, praktično otprilike skoro eto nepuna dva mjeseca, negdje oko 50 dana proveli smo u razgovoru, odnosno u razgovorima sa građanima širom Republike Srpske u našim brojnim lokalnim zajednicama, brojnim gradovima i opštinama, naravno u našim opštinskim i gradskim organizacijama, ali i sa našim partnerskim opozicionim strankama iz Republike Srpske, kao i svim onim slobodoumnim građanima, organizacijama koje misle svojom glavom, a koje su u razmišljanju potpuno protivne aktualnom režimu koji je zaista devastirao Republiku Srpsku u brojnim segmentima našeg društva, od demografske slike koja je katastrofalna i gdje autobusi naših ljudi svakodnevno odlaze prije svega prema zapadu Europe, pa do ekonomske situacije koja je izuzetno teška, privredne, i moram reći da ljudi zaista sve teže žive. I zato ja očekujem, jako mi je drago što ste me pozvali da budem vaš gost danas i da na taj način skrenem pažnju građanima da iskoriste svoju priliku i da u nedjelju izađu na izbore, što je vrlo značajno za njih, za njihove porodice. Čini mi se da je u Ugljeviku ovdje jedan akcenat u odnosu na mnoge druge lokalne zajednice, iako je teška situacija u brojnim gradovima i opštinama širom Republike Srpske, ali Ugljevik zaista prolazi kroz jednu tešku fazu, kroz jedan izuzetno težak period, i zato mi je drago što sam danas ovdje da pošaljem određene poruke koje mogu odrediti budućnost građana Ugljevika.
Razgovarate sa građanima i možete nam reći čime su građani najviše nezadovoljni, na što se, da kažemo, žale?
Građani se žale na tešku ekonomsku situaciju, žale se na to da njihova djeca, kada završe fakultete ili bilo koje škole, ne mogu da se zaposle bez partijske knjižice koja odgovara aktualnom režimu. I to onda djeluje zaista poražavajuće, i onda obrazovani mladi traže svoj spas ili u Srbiji ili pa čak i u Federaciji BiH, gdje su plate i u javnom i u privatnom sektoru daleko veće nego u našoj Republici Srpskoj, i naravno u zemljama Zapada, Sloveniji, Austriji, Njemačkoj, pa čak i u brojnim zemljama svijeta. Upravo je to razlog zašto treba ljudi da shvate koliko su važni predstojeći izbori koji će se desiti u nedjelju. To su izbori na kojima ja očekujem da će doći do promjena, jer Republika Srpska od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma do danas zaista nije bila u težoj situaciji. Ponavljam, kako u demografskoj, tako i u ekonomskoj, privrednoj, generalno egzistencijalnom momentu, ali ono što je za mene jedno od najvažnijih pitanja jeste pitanje opstanka Srba na ovim prostorima. Možda to djeluje u ovom momentu bombastično kada kažem, ali zaista pitanje državne imovine koju su pokrenuli određeni poslanici u predstavničkom domu parlamenta BiH koji dolaze iz bošnjačkog korpusa, jasno nam govori da počinje raspakivanje tog pitanja i to pitanje, pitanje državne imovine, odnosno potencijalni prenos nadležnosti kada je u pitanju imovina Republike Srpske, dakle naše vode, naša poljoprivredna zemljišta, naša sva korisna imovina, naše rijeke, sve ono što je korisna imovina Republike Srpske, bojim se da će doći u situaciju da bude prenijeta na nivo BiH upravo zahvaljujući izdajničkim aktivnostima SNSD-a. Tako da to pitanje pokušava aktualna vlast držati ispod tepiha i narod naravno zbog brojnih gorućih problema koji su u toku ove godine jednostavno izazvali cijeli niz negativnosti u Republici Srpskoj, a te afere su brojne, kao što su vijadukt, dakle mi govorimo o aferama koje su sve redom preko 100 miliona konvertibilnih maraka i direktno oštećuju budžete svih građana, svih poreznih obveznika u Republici Srpskoj. Ponavljam, afere kao što su vijadukt, kao što je Kumova zgrada koja egzistira nekoliko godina, ali imala jedan završni epilog u ovoj godini, dakle također iznos koji je preko 100 miliona konvertibilnih maraka. Naravno, jedno od najtežih pitanja za Republiku Srpsku, za njen elektroenergetski sistem, pitanje rudnika i termoelektrane Ugljevik, koncesije Istok 2, odnosno uopšte pitanje rada ovog giganta, dakle stuba elektroenergetskog sistema Republike Srpske i takvog privrednog subjekta koji je garant, koji je do sada bio garant opstanka i razvoja ovog dijela Republike Srpske, zaista su preteška pitanja za Republiku Srpsku, ali naravno ima tu izdajničkih momenata koji se odnose na aktualni režim, prije svega na SNSD, kada govorimo o institucijama Republike Srpske koje je vladajući režim na čelu sa Miloradom Dodikom zaista potpuno ponizio, bacio pod noge i u prvom redu Institut Narodne skupštine Republike Srpske koja bi trebala da bude najvažnija institucija u javnom sistemu Republike Srpske, a koja je sve one odluke koje su donijete na njoj prije nekoliko mjeseci poništila, a to su odluke koje se odnose na jačanje institucija Republike Srpske, prije svega kada govorimo o upravi za indirektno oporezivanje koja je sa nivoa BiH upravo po Dodikovom receptu bila izglasana u Narodnoj skupštini da bude na nivou Republike Srpske, zatim oružane snage je trebalo da ima svoje Republika Srpska nakon 2045. da ih vrati pod svoje okrilje, zatim brojne agencije kao što su agencije za lijekove i tako granična policija, a onda zarad svojih ličnih interesa i skidanja sankcija sebi, svojim članovima porodice, svim Dodikovim saradnicima, svim ljudima iz vrhuške SNSD-a, došli smo u situaciju da taj praktično režim istrguje sa američkim predstavnicima i na taj način obezbijede sebi skidanje sa američke ofakove liste, dakle crne liste, gdje mogu koristiti svu svoju imovinu koju imaju po brojnim zemljama svijeta, a ostvarili su iznoseći novce odavde iz Republike Srpske, novce naših poreskih obveznika, ali osim toga čujem i zaista počinjem jako da sumnjam da dio tog velikog dila nije samo ogroman novac koji je isisan iz javnog sektora, iz javnih ustanova, javnih preduzeća iz Republike Srpske i dat brojnim lobistima širom Sjedinjenih Američkih Država da obezbijede skidanje sankcija Dodiku i njegovim saradnicima i firmama na čijem čelu se nalaze njihovi najbliži srodnici, nego da u tom paketu bude i entitetski način glasanja u okviru institucija BiH i ono, ponavljam, što je najteže, što je najvažnije za Republiku Srpsku, a to je naša imovina Republike Srpske, odnosno pitanje državne imovine. Jer u suprotnom slučaju, ako bi znači predstavnici SNSD-a koji za sada imaju većinu i u okviru Republike Srpske i u okviru parlamenta BiH pristali na takvo nešto, a bojim se da takav izdajnički scenarij postoji, u tom slučaju bi Republika Srpska ostala jedna ljuštura i zaista u takvom takvoj situaciji bilo bi teško braniti stavove i interese srpskog naroda u Republici Srpskoj i BiH.
Pomenuli ste neka od gorećih problema u Republici Srpskoj. Nekako za naš kraj najbitnija, da kažemo, pitanja, problemi, ali tiču se naravno i celokupne Republike Srpske, jeste pitanje rudnika litijuma na Majevici i naravno situacije na rudniku i termoelektrani Ugljevik.
To pitanje je u prvom redu značajno za Ugljevik, ali značajno i za moje Lopare, i za Bijeljinu, i za Zvornik, i Brčko, ali isto tako značajno i za sve ljude koji žive u Republici Srpskoj, jer je rudnik i termoelektrana Ugljevik stub elektroenergetskog sistema Republike Srpske. Jako mi je žao što praktično stavovi Srpske demokratske stranke, koji su iznijeti još 2012. godine, kada je opština Ugljevik organizovala profesor Milojević, ugledni ekonomista, kreirao jednu knjigu, jedan dokument koji se zove Opasna prevara. Još tada su i profesor Milojević i Srpska demokratska stranka ukazivali na probleme sa kojima će se vrlo brzo suočiti rudnik i termoelektrana Ugljevik. I naš stav je i tada bio, kao što je i danas, da prije svega koncesija ovog kopa Istok 2, koji kažu da je jedan od najbogatijih ugljem ovdje i u Republici Srpskoj, jednostavno bude predat rudniku i termoelektrani na korištenje i da postane dio vlasništva rudnika i termoelektrane. Naravno, to se nije desilo i jako mi je žao zbog toga. Ta koncesija je pripala firmi Komsar Energy Rašida Serdarova i nakon toga je krenula cijela ova šarada, evo, u proteklih 13 godina, da bismo došli u situaciju da se ugrozi poslovanje rudnika i termoelektrane i da mi praktično imamo situaciju da se kopanje rude, odnosno jalovine, radi na dnevnom nivou i da nema nikakvih rezervi koje treba da traju najmanje 60 dana i da kontinuitet rada rudnika i termoelektrane bude obezbijeđen svakodnevno. Dakle, postavljam pitanje kome mi plaćamo tih 240 miliona konvertibilnih maraka, kakvom Rašidu Serdarovu, kome plaćamo za ono što je naše, što je ljudi ovdje iz Ugljevika, što je vlasništvo Republike Srpske u krajnjoj liniji. S druge strane, moram da kažem da smo, evo, svjedoci još prije nekoliko dana, u protekloj sedmici, imali smo priliku da iz medija saznamo da advokatska kancelarija Stevanović pokreće inicijativu za pokretanjem stečaja u rudniku i termoelektrani Ugljevik. Jako me zabrinulo, ali naravno nije zabrinulo samo mene, zabrinulo je sve građane Ugljevika, Majevice, Podmajevice, Semberije, Posavine, ovog dijela Republike Srpske, jer vodeći se iskustvom koje su imali, evo, naše komšije ovdje iz Zvornika, kada je u pitanju Alumina, odnosno bivši Birač, Glinica, bojim se da upravo ta inicijativa koja je potekla od Miloša Stevanovića, odnosno njegove advokatske kancelarije, ide u pravcu privatizacije rudnika i termoelektrane. I naravno, svjesni smo činjenice da po modelu koji je i tada bio, koji je također krenuo i tada od advokatske kancelarije Stevanović, koja je itekako posredovala u privatizaciji Alumine u Zvorniku, možemo doći ovdje u Ugljeviku u veliki problem i jednostavno da rudnik i termoelektrana Ugljevik postanu vlasništvo pojedinca, odnosno pojedinaca koji moraju, znači, raditi po nečijem nalogu, koji bi sutra smanjili broj zaposlenih ovdje, koji bi kapacitete rudnika, odnosno samu rudu, izvozili negdje gdje bi njima odgovaralo, odnosno potpuno bi se ugrozio opstanak rudnika i termoelektrane Ugljevika. Dobro znamo da je ovaj gigant važan uopšte za funkcionisanje života u Ugljeviku, brojnih porodica. Svjesni ste da je preko 2.500 ljudi zaposleno, od toga najveći broj u Ugljeviku, i zaista potpuno sam svjestan toga i saosjećam sa građanima Ugljevika, u prvom redu rudarima. I kada je krenula cijela ova negativna saga o rudniku i termoelektrani, poslao sam jasnu poruku i dao podršku rudarima Ugljeviku, jer smatram da su oni ti koji treba u prvom redu da odlučuju o budućnosti firme u kojoj rade, zatim budućnosti svojih porodica, svoje djece, u krajnjoj liniji Ugljevika i ovog dijela Republike Srpske, a ne da nam kroje kapu određene firme koje bi pokušale da otkupe neki dio dionica sada u ovom momentu kada i su velika dugovanja rudnika i termoelektrane Ugljevik, kada postoje i brojna kreditna sredstva koja opterećuju rudnik i termoelektranu, dugovanja prema dobavljačima, i da na taj način dođu do dokapitalizacije i za praktično male pare otkupe nešto što vrijedi milijarde konvertibilnih maraka. Bojim se tog scenarija i zaista očekujem od građana da budu potpuno revnosni, svjesni, da budu budni kada je u pitanju budućnost rudnika i termoelektrane, i da je ne prepuste nekim ljudima koji nisu iz Ugljevika, i da oni odlučuju o budućnosti njihovih članova porodica, budućnosti njihove djece.
Srpska demokratska stranka izlazi na izbore i ima svog kandidata za predsjednika, to je gospodin profesor dr. Branko Blanuša.
Tako je, Srpska demokratska stranka je još prije mjesec i pol dana jednoglasno na sjednici našeg glavnog odbora donijela odluku da kandidat za predsjednika, a ja sam potpuno uvjeren da će u nedjelju biti potvrđeno da će predsjednik biti naš uvaženi profesor Branko Blanuša. Radi se o čovjeku koji je dokazani patriota, koji je bio učesnik odbrambeno-otadžbinskog rata u ulozi komandira jedne pješadijske studentske čete koju je poveo iz Banja Luke i sa kojom je ratovao na brojnim ratištima širom Republike Srpske, od Doboja, Koridora prema Brčkom, Prijedora, Bihaća, čovjeka koji je potpuno ostvaren na svakom polju i kakvu biografiju zaista nema niko u Republici Srpskoj. On je porodičan čovjek, otac, redovni je profesor Elektrotehničkog fakulteta, jedne od najeminentnijih univerzitetskih jedinica u Republici Srpskoj, za koju se jako dobro zna i širom Europe i svijeta, možda i naš najbolji fakultet iz Republike Srpske i BiH. U jednom periodu od 2017. do 2021. godine bio je i dekan istog tog elektrotehničkog fakulteta u Banja Luci. Dakle, čovjek bez jedne mrlje, ali vidjelo se već na prvom intervju, odnosno u svom prvom obraćanju nakon njegovog izbora za kandidata na sjednici glavnog odbora Srpske demokratske stranke, kada je izašao pred kamere, poslao je poruku da je jedan običan čovjek. Jedan običan čovjek, ali univerzitetski profesor. Znači, ponavljam, čovjek bez jedne mrlje u karijeri koji pokušava, a ja vjerujem i da će vratiti nadu građanima u Republici Srpskoj, da sve ono što je bahato, što je sa kupljenim diplomama, bilo kakvim, sve ono što je brzo, a imamo to sada na onoj strani, na strani režima aktuelnog, a on je sve suprotno, sve ono što je temeljno, što je sa čvrstom kičmom, što je onako iskreno, iskreno SDS-ovski, on nudi. I čovjek koji je pokazao rezultate na raznim poljima, preko 60 naučnih radova je kreirao zajedno sa svojim kolegama, dakle, može mnogo toga da nam ponudi. Ja sam potpuno uvjeren da je narod u Republici Srpskoj to prepoznao. I neke posljednje ankete, evo i u protekloj sedmici i u sedmici pred početak, zvanični početak ove kampanje, govore da profesor Branko Blanuša ima jako dobru prednost u odnosu na svog protivkandidata koji dolazi iz SNSD-a, a moram reći da zaista mi je jako žao što aktualni režim, a prije svega sam Milorad Dodik, podcjenjuje svog kandidata kada govori da taj čovjek i u slučaju da bude izabran za predsjednika Republike Srpske će samo potpisivati tamo akta koja treba da potpisuje predsjednik Republike Srpske, a da će potpunu ulogu u funkcionisanju institucije predsjednika Republike Srpske imati upravo sam Dodik. To je ponižavajuće. Ponižavajuće za samog Karana, ponižavajuće za instituciju predsjednika Republike Srpske, ali ponižavajuće za sve građane u Republici Srpskoj. I zaista smatram da mi to ne trebamo dozvoliti. Sve institucije Republike Srpske su ponižene. Mi imamo jako upitan legitimitet vlade Republike Srpske, odnosno novog premijera, pogotovo nakon što je imenovan od strane čovjeka koji u tom momentu nije bio predsjednik Republike Srpske, to jako dobro znate. Zatim imamo vršioca dužnosti predsjednika Republike Srpske, ženu koja je deklarisani NATO lobista, koja je radila sa najbližim, odnosno najvažnijim američkim institucijama koje su djelovale na prostoru Republike Srpske, BiH i našeg regiona, a u krajnjoj liniji ponovo je upitan legitimitet i upravo gospođe Trišić Babić, jer ne postoji institucija, odnosno pozicija u okviru Ustava Republike Srpske koja se zove vršioc dužnosti predsjednika Republike Srpske. Dakle, kada pričamo o ministarstvima u vladi Republike Srpske, ja moram reći da tamo radi ljudi, odnosno tamo su nosioci tih aktivnosti, dakle ministri, ljudi koji se ne pitaju ništa. I to je jako žalosno i upravo sa profesorom Blanušom mi želimo vratiti struku, želimo vratiti instituciju, odnosno institucije građanima Republike Srpske, da svako onaj ko je postavljen ili je izabran na određenu poziciju u okviru javnog sektora Republike Srpske, bude lično odgovoran, a ne da mu neko tutoriše i daje savjet i mišljenje svaki dan kako treba da radi. Dakle, trebamo vratiti dostojanstvo svim građanima u Republici Srpskoj i dignitet institucija Republike Srpske, a ja sam siguran da će to profesor Branko Blanuša i vratiti.
Vi kao potpredsjednik SDS-a i vaša stranka, zašto se najviše zalažete i koje su tu neke, da kažemo, aktivnosti?
Vidite, znači, evo, upravo sam govorio o tome, ali ću ponoviti. Znači, brojni su problemi. Ja mislim da mi svakodnevno zatrpavamo naše građane brojnim problema, od ekonomskih do niskih penzija, niskih plata, nekonkurentnosti, nedolaska stranih investicija i bilo kakvih investicija u Republici Srpskoj, pogotovo evo, u posljednjih 10-15 godina. Ali mi treba da nudimo rješenja. Profesor Blanuša nudi ozbiljna rješenja kada govori o penzionom sistemu, o obrazovnom sistemu. Ja govorim sada u njegovo ime, naravno, obilazeći s njim zajedno brojne predizborne tribine, koristim priliku da sada iznesem određena mišljenja, ja se izvinjavam, koje upravo profesor Blanuša iznosi, a ona se ponavlja, dakle, na elektroenergetski sistem, jer on sam dolazi iz tog sistema, gdje bi trebalo potpuno primat dati, dakle, našem javnom sektoru i jačanju, dakle, naših kapaciteta u elektroenergetskom sistemu, od MRS-ova kod Ruda, od dole brojnih vjetroelektrana i hidroelektrana, pogotovo u istočnom dijelu Republike Srpske, koji su, dakle, na kapacitetu rijeke Drine i manjih rijeka u tom slivu potrebni, do samog vraćanja snage i jačanja kapaciteta rudnika i termoelektrane Ugljevika i Gacko također, koji je u jednom momentu također bio pokušan da se proda i privatizuje. Naravno, do obrazovnog sistema, znači, gdje akcenat treba staviti na mlade ljude. Znači, ima primjera u Evropi od zemalja koje su članice Evropske unije i koje su nedavno postale njene članice, pa do Finske, koja ima najbolji obrazovni sistem u Evropi. Dakle, prije nekih 30 godina ta zemlja koja je do tada bila poprilično siromašna, bila jedna poljoprivredna zemlja sa ne nekim značajnim brojem ruda, dakle, odlučila se za ulaganje u obrazovni sistem. I sada je postala jedna zemlja sa jako razvijenim tehnološkim aspektom i visokim stepenom razvoja. Hoću da kažem da sa ovakvim resursima koje posjeduje Republika Srpska, kada govorimo o šumama, vodama, kada govorimo o rudama koje imamo ovdje u Republici Srpskoj, sa jednim domaćinskim poslovanjem mi bismo mogli jako normalno, jako lijepo da živimo bez odlaska naših ljudi u zemlje zapada, prije svega. Mene najviše boli demografska slika, a sve su to preduslovi, znači, evo, znači, kada pričam i o šumama, stanje u šumama srpske je katastrofalno. Znači, svake godine na kraju te poslovne godine, kada se svede jedan poslovni finansijski izvještaj, mi imamo dugovanja od nekoliko desetina miliona konvertibilnih maraka, i taj sistem je praktično omogućio da se pojedinci bogate, a da krajnjoj liniji građani, a i oni ljudi koji rade u javnom sektoru, odnosno u javnom preduzeću Šume Srpske, praktično preživljavaju. Nema aspekta, nema segmenta u našem društvu, praktično sistemu Republike Srpske koji je javni, a koji dobro funkcioniše. Dakle, potreban nam je jedan reset. Znači, a ja sam potpuno uvjeren da profesor Branko Blanuša sutra sa svojim timom, sa ingerencijama koje ima predsjednik Republike Srpske, a one nisu male. Aktualni režim pokušava da prikaže da ovi izbori nisu važni, da je mandat budućeg predsjednika Republike Srpske kratak, nešto manje od 10 mjeseci. Ja zaista hoću da kažem da to nije tačno, da je to laž. Zato što predsjednik Republike Srpske može da sve zakone revidira koje donese Narodna skupština Republike Srpske, može da ih vrati ako nisu u interesu građana Republike Srpske na razmatranje Narodnoj skupštini, može da saziva sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, može da saziva sjednice Vlade Republike Srpske, ali ono što je meni vrlo interesantno i smatram da treba da bude u fokusu budućeg predsjednika Republike Srpske, a potpuno sam siguran da će to biti profesor Blanuša, on treba da radi na rekonstrukciji Vlade Republike Srpske, koja bi sutra ponudila nova rješenja i praktično uvela nas u jedan period pripreme za oktobar 2026. godine, kada očekujem konačan slom ovog režima i definitivno početak suštinskih promjena u Republici Srpskoj.
I kako vidite u budućnosti Republiku Srpsku, recimo za par godina?
U slučaju pobjede profesora Blanuše, u slučaju dolaska Srpske demokratske stranke na vlast sa drugim strankama koje dolaze iz opozicionog bloka, sa drugim strankama, sa drugim organizacijama, kako nevladinim, tako i raznim organizacijama koje su slobodoumne u Republici Srpskoj, koje imaju ljude koji razmišljaju svojom glavom, očekujem da se Republika Srpska vrati svom narodu. Da se jako okrenemo pitanjima obrazovanja, privrede i ja zaista želim da vidim Republiku Srpsku koja će sačuvati svoje stanovništvo, sačuvati svoje mlade ljude, ljude koji mogu, obrazovane ljude, ljude radne, znači koji treba da nose ovaj sistem, koji treba da nose naše privredne subjekte, naše javne institucije, da jednostavno budemo konkurentni u praktično saradnji sa našom maticom, Srbijom, u koju smo zagledani i bez čije pomoći i dan danas teško možemo funkcionisati i uvijek smo zaštićeni od naše Srbije u prvom redu, ali naravno i u dobrim odnosima sa svim zemljama našeg regiona, na jednom putu koji ja vjerujem da u slučaju da izaberemo profesora Blanušu i da Srpska demokratska stranka uzme praktično stvar u svoje ruke, da bismo bili potpuno određeni na našem evropskom putu i u tom slučaju da ispunimo brojne standarde kako bismo omogućili normalan život našim građanima, prije svega ovdje u Republici Srpskoj.
Evo negdje da kažemo, to smo na kraju emisije. Zašto izaći na izbore? Mnogi kažu da neće izaći, da li je to nezainteresovanost, nepovjerenje, ali zašto izaći na izbore i šta biste poručili svim glasačima?
Ja hoću da pozovem sve ljude ovdje u Gljeviku, sve građane koji pripadaju našoj regiji, sve građane u Republici Srpskoj koji evo mogu čuti ovu našu poruku, da izađu na izbore, da iskoriste svoju priliku da glasaju. Zašto? Zato što su ovi izbori najvažniji. Malo je onako interesantno da mi svaki put govorimo da su izbori najvažniji, da su svaki izbori najvažniji. Ali vidite, aktualna vlast je pokušala ovu kampanju učiniti letargičnom, mirnom, još od momenta od prvostepene presude Dodiku, pa nakon drugostepene kada se pričalo da li će uopšte biti izbora i ako će biti da bude jedan kandidat za predsjednika Republike Srpske, a koliko sam ja shvatio, režim je podrazumijevao da taj kandidat bude praktično iz njihovog tabora. Naravno, to se nije desilo. Mi imamo svog kandidata, najboljeg kandidata, najozbiljnijeg čovjeka sa, ponavljam, najboljom biografijom u Republici Srpskoj, čovjeka koji zaslužuje podršku građana Republike Srpske, čovjeka koji može povesti Republiku Srpsku u bolje sutra. Ponavljam, zašto su važni? Važni su zato što sa pobjedom profesora Blanuše u nedjelju počinju promjene. Počinje kraj ovog režima, desit će se kraj ovog režima i početak promjena koje će nagovijestiti bolje sutra. A ja hoću da pošaljem jednu poruku ovdje građanima u Gljeviku, da pogotovo akcenat bude na Gljeviku, jer čini mi se u ovom momentu od svih lokalnih zajednica, od svih gradova i opština koje ima naša Republika Srpska, da je najveća prijetnja budućnosti građana u Gljeviku. I ako se oni građani koji ne razmišljaju na ovaj način, evo na koji ja govorim, u nekom slučaju odluče da glasaju za kandidata aktualnog režima, time su dali svoj glas jednoj katastrofalnoj budućnosti svojih porodica i odlasku svoje djece odavde iz Ugljevika. Vrlo je važno da građani izađu u što većem broju, da izlaznost bude bolja. Znači da bude bolja nego ova kakvu aktuelna vlast procjenjuje da bude. Oni priželjkuju malu izlaznost kako bi izveli svoju političku mašineriju, svoje ljude koji zavise i zbog svojih pozicija, svojih poslova i onih koji sarađuju kroz brojne poslove sa javnim institucijama, ali ponavljam, naši građani, obični građani, ljudi koji nisu direktno zavisni od institucija kojima rukovodi aktualni režim, moraju biti svjesni da ovi izbori nas mogu odvesti u promjene koje dugo očekujemo i da treba da izađemo iz naših kuća, iz naših domova, iz naših stanova i da pozovemo sve one ljude sa kojima smo bliski, naše komšije, naše prijatelje, naše kumove, sve one ljude sa kojima radimo na našim poslovima, da izađemo u što većem broju, da na taj način izrazimo i demokratičnost, ali isto tako da izrazimo i svoj bunt i da konačno donesemo promjene u Republici Srpskoj.
Hvala vam što ste bili naš današnji gost i nadamo se da će biti još prilika za razgovor.
Hvala vama i bit ću rado gost svaki put kad me pozovete.
Poštovani slušaoci, gost u studiju Skala Radija bio je potpredsjednik SDS-a i delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, dr. Želimir Nešković. Hvala vam za pažnju.
Ekonomija, medicina, kultura, sport, aktuelnosti iz našeg grada. Razgovori s povodom.